Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ata Kabe Hangajimata, Tigal Garekesa, Alama Fulaka Jerkabe Hangasa Sadit, Metro Bandi Dick Damishan if Sodomito Correct, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajelka. Nagan Kenya Bakaranut a Gifatajertan Maratisanago, a Gifatota Kenya at Tamultan, Sadas Ja Parakumalama of Kurashan, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horati.
Kanodu Bisuman in a more dandit a Gifatota Kenya, Gumi Mirgat Alanama, Ethiopia, Bulchisana no garden Kesatin Amoni, Jatamishan, Wagota Lamadura, Ajesamusani, a Christmas, Ibatoko Shantami, Sadi, Madisamusani, Korat Ebrago. Gairaje churan gabasa basejra matoto duarra kamnu ke satoko.
Kanaratti odu ke sattis gabasa kamna odu abodamo hankanaroba Kenya ke satti hubati nit akkabsi selaljise gabasa balla kamna. Hirira mormi lammi won oromo Germany Nuremberg ke satt geggesan ilaljisun gabasa kandai gara bodar esna hangat umro saganta kenyat nuolin turajanna ammagutuma oduf namo.
Umna polisi adda kamutumma nanno Somaletin waggota lama dura namoonni jatamishan oltaan ajjesamu namoonni 153 madaawu qabeenyaan qarshii miliyoona 15 tti tilmaamamu manca'uusa kan Itoophiyaa keessa maadheffate gumii mirga dhala namaa ibsasaa 139 baase keessatti beeksisee jira. Samaguun kanneen badii dhaqqabsiisan akka fuuldura seeraatti dhiyaatanis gaaffii dhiyeessee jira. Gabaasa mallaskaachoo maatu jubeetu dhiyeessa.
Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa ibsasaa 7 ifa taasiseen humni poolisii addaa naannoo Somaalee muddee 1-2 bara 2006 ajjechaasuu kanneessaa raawwateen namoota 65 ol ajjeesuusaaf kanneen 153 ol ta'an madeessuu beeksise. Akka ibsa sanaatti ogeessonni samaguu bakka gochi kun itti raawwatametti argamuudhaan maatiif namoota haleellaan irratti raawwatame haasofsiisanii balaan kun raawwatamu mirkaneeffatanii jedha. Naannoo Somaaleef randeebi'a naannoo Somaalee qellaafuu mustaaheliif aanaa farfar keessa kanneen jiraatan gaaffii jaarsolii naannoo sanaa dhiyeeffatanirraan kan ka'e haleellaan kun raawwatame jedha. Gosoonni kun lamaan aadaaf afaan isaanii akka guddifatan akkasumas ofii of bulchuuf akka herreeyyametti gaaffii dhiyeessuu isaaniif namoota adda ta'uu isaanii illee beekannaan akka kennamu erga bara 1990 qabee gaafataa turuu isaanii waxabajjii 25 bara 2004 magaalaa jijjigaa keessatti wal ga'uudhaan qabxii 8 kaqabu ibsa baasanii raggaasisuu isaanii jaarsoliin gosoota kanaas miseensota mootummaa naannoof mana maree federeeshinii naannoo sanaa akka turan ibsisuun tarreesseeraa jechuudhaan dura ta'an samaguu obbo Bizuwaayyoo Wandimuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Samaguun akka ibsatti lubbuun namaa darbuusaatti dabaluudhaan midhaanni qarshii miliyoona 15 hedamu maasiirra utuu jiruu gubachuusaaf manni abbootii warra 150 ibiddaan gubamuusaallee ibseera. Rakkoo kanas waajjira muummicha ministeeraa, komishina mirga dhala namaa, ministeera dhimmoota federaalaa, mana maree federeeshinii, gumii mirga dhala namaa irra deddeebi'uun iyyachuu isaaniif maatiiwwan namoonni duraa miidhaman ogeessota samaguu gamasitti argamaniif ibsaniiru jedha ibsisuun. Ibsichi itti dabaluudhaan ibsa kanarraa hubachuun kan danda'amu haalli qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa haala yaaddessaarra jiraachuusaa dhiittan mirga namaa kan raawwatamu immoo aangawoota mootummaaf humnootii nagaa eegsisaniin ta'uun daran yaaddessaadha jedha. Kanaaf mootummaan heera biyyaa akka kabaju yaadachiisuudhaan dhimma kanaaf ilaalchi addaa kenname qaamotii yakki akkasii hojjetan fuula murtiitti akka dhiyeessu aangawoonni yakki kun akka raawwatamu ajajanis akka gaafataman ibsi kun gaafatee jira.
Darban Afrikaa kibbaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa ajjeechaan zinoofoobiyaa yookaan jibbinsa namoota alaa raamadde irratti geggeessamee jira jedhamuudhaan namoonni naannoo sana jiran dubbataa jiru. Addisu Abbebee jiraattota Afrikaa kibbaa keessaa haasofsiisuudhaan akka gabaasetti jibbinsa namoota alaa gara Afrikaa kibbaatti godaananii jiranitti raga'een miidhaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwatamu reebichaa fi saamicha irra ce'e utuu namni lubbuun jiru beenzila itti firfirsuudhaan gubuu dhaqqabuusaa kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. hojii daldalaa dhuunfaa irratti bobba'ee hojjetaa akka jiru Yoonaas Fiqruu VOF akka ibsetti zinoofoobiya yookaan immoo namoota bakka biroodhaa dhufan irratti jibbinsa oofamuun kanneen ajjeefaman lammiiwwan Itoophiyaa ijaa afooshaa naannoo sanatti hundeeffame reeffi isaanii gara Itoophiyaatti ergamuunsaa gabaasamee jira. Dhumarratti ibiddaan gubamee kan du'ee fi humriinsaa waggaa 24 kate Bayyenee Leremboo reeffisaa Itoophiyaatti ergamuudhaaf qophii irra kan jiru ta'uun gabaasamee jira. Jarmanii magaalaa Nuremberg keessa Oromoonni jiraatan har'a hiriira nagaa ba'anii jiran. Akkuma isaan dubbataa jiran kanatti maaster pilaaniin kan mormudha. Hiriira mormii kan isaan ba'anii jiranii koree qindeessituu kana keessa obbo Destaa Kabbadee Bultee kaayyoo hiriira kanaa akkanatti bal'inaan nuuf ibsan.
Kaayyoo hiriira keenyaa tokko maaster pilaaniin Finfinnee haa dhaabbatudha. Ijoolleen yuunivarsiitii irratti jiran ijoolleen Oromoo akka isaan hin ajjeefamne mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa yuunivarsiitii Mattuu irraa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ijoollee Oromoo guutanii ajjeesaa jiru. Gara naannoo Finfinneetti magaalota Oromiyaa jiran fakkeenyaaf kan akka Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sabbataa, Hoolataa, Sulultaa, Bishooftuu magaalota 7-8 kan ta'an gara naannoo Finfinneetti kutamaa jira. Kun immoo uummata Oromoo naannoo sana jiran qotee bulaa buqqaasaa waan jiruuf Oromiyaa bakka lamatti qoodaa waan jiruuf kun mootummaan Itoophiyaa jeenosaayidii uummata Oromoo irratti raawwachaa jira kan jedhuutti irra balaaleffachaa oolan.
Mormii keessan kana eenyuuf dhageessistan?
Kan baane paarlaamaa biyyattii fuulduratti kan naannoo Nuremberg jiru irratti jechaadha.
Maaliin jedhan deebii maaliin argatta?
Nuti barreeffamaanis itti laadhanneetti jirra. Sagalee keenyas dhageessinee jirra waraabaas turanii deebii keessan December 17 irri nagaa waan jiruuf gaafa sanatti deebii keessa riizaaltii isaas isinitti himna kan jedhudha. Mootummaa biyya sanaatti akka nu dabarsu hiriira nagaa kun 7 arraallee mootummaa biyyattii keessatti Berliin irratti illee paarlaamaa bakka imbaasiin Ameerikaa jiran bakka imbaasiin Biriteen jiranitti himachuuf deemaatti jira.
Mormii lammiiwwan Oromoo geggeessaa jiran kanaaf deebii argachuudhaaf carraaqaa jirra. Akkuma argannetti siniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi mootummaan isaaniif ka Chaayinaa lameenuu nageenyaaf misooma biyya Afrikaa kan fedhan ta'uu isaatii fi kan waliin ardittii waliin hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Jecha amma aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi dubbatan kun kan duraan Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaan qabeenyaa uumamaa Afrikaa saamuuf achitti bobbaatee jirti ilaalcha jiru qabaachaa turte kafaalleessu. Gabaasaanitaa Paawul Joohaannisberg irraa argame soratu dhiyeessa.
Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi bara hedduuf Afrikaa irratti wal qabaa ba'an Chaayinaan horii guddaa Afrikaa ajjeesiteeti nama bira dabarte malee. Chaayinaan ganna dabru qof keessa maqaa kanaan doolara biliyoona 200 fi biliyoona 20 Afrikaatti hojiin hojjette. Horiin kunniin horii Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi daldalaan waliin hojjetan harka sadiin caala. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan Afrikaa irratti mataa'uma investimentiitiif siyaasaa walirra barbaaduuf wal morkachuun akka jecha Suuzaan Toroontoo ministeera haajaa alaa Ameerikaa itti taantuun haajaa alaa Eeshiyaa gama bahaatii fi naannoo Paasifikii jettutti biyyootii tun lamaan walumaan jiraachuu fedhanille. Suuzaan yooyyuu imaltuu pirezidaantiin Chaayinaa Xiing Ping dhiyootaan Ameerikaa dhufe gaazexeessotaatti himte tan jedhu.
First of all, it seems obvious, but it bears repeating.
Fedhii Ameerikaaf Chaayinaan Afrikaa irraa qaban walirra bu'uun mirkanaa'a. Guddinni dinagdeef siyaasaa miila gadhaabatu Afrikaa keessatti arguu feena. Akka Chaayinaan Afrikaaf nagaa buustuuf jireenya illee guddisuuf qooda qabaattu feena. Fakkeenyaaf akka seen waraana nagaa eegu naannoo sanatti ergitu akka seen shiftaa garbarraa doonii saaman dhaabsisuuf qooda qabaattu feena.
Akka jecha Suuzanitti Yuunaayitid Isteetsi akka Chaayinaan Afrikaa keessa iboolaa diqqeessuu fi investimentii uummatii bu'aa irraa argatu hojjettullee nuunfeeti. Dubbiin tun Suuzan tun waan pirezidaant Obaamaan asiin duratti gaafi imaltuu Afrikaa dhaqee Chaayinaan maqumdha'eetiin guddinni sun kan Chaayinaan biyya alaatii nan fidatte hojjechiifachuu fi qabeenya Afrikaa saamtu tahummallee jechuun wal'aye. Gama kaaniin ammoo Afrikaan mali jireenyis gama itti fakkaateen hojjechuu jirtu. Fakkeenyaaf Afrikaan kibbaa waldaa BRICS, Biraazil, Raashiyaa, Indi, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa dabalamteetiin waldaa kana keessa jirti. Suuzan yooyyuu gaazexeessota Afrikaa waliin konferensii bilbilaan teettetti Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan faayidaa Afrikaatii hojjetan malee walirra dorgomuuf hin hojjetan.
Gaazexeessaan dhalata Awustiraaliyaa Piiter Giristi bakka utuu bara 2013 inniif waahiloonni isaa lamaan masrii keessatti hin dhamiin dura biyya kiyyatti hin jedhaa ture magaalaa Naayiroobiitti deebi'uunsaa gabaasamee jira. Gurmuun East Africa Press Corps jedhamu bara Giristiin mana hidhaa masrii keessa turetti gargaarsa isaaf godheef waahiloota isaaf godheef akkasumas walabummaa pireesiif qabsaa'u isaatiif galateeffatee jira. Guyyoota 400 mana hidhaa masrii keessa ture gaazexeessichi Giristiin. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin xayyaara imaltootaa biyya isaanii 7 dabreerra dugdee Siinaa kan biyya masrii keessatti kufee caccabee imaltoota keessa turan 224 mara fixeessan akka kuffiise boombii ta'uu dhaba isaa irratti ennaa qorannaan geggeessamaa jirutti xayyaaronni daldalaa biyyattii marti akka gara masriitti hin imalle arra ajaja kennanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaa keessaa roobi dhabamuun nama hedduu miidhaa jira. Godina biyya sanaa kan akka Marsabeetiif Isiooloo keessaa horii hedduutu miidhame. Manneen kurna ta'an bubbeen mancaasee walumaa gala aanaaleen horiin keessaa miidhame hedduudha. Tanarratti sooraan godina lamaanuu keessaa nama lama dubbisee jira. Gara saattan isin dabarsa.
Galchuma sannagaa saniin bokkaa argachuu jirtan namaaf horiin bokkaa irraafe. Keenyaa keessaa godina akka Siyoollootii fi akka Marsabeetitti kan ufuuftuu iyyuu turaniitiin dhiyootan bokkaa argatan horiin guddoo bokkaa irra naafne. Horiin qaraa iyyuu akka maallee nuqqanne taatullee agi tokko bokkaan guddoo mimiidhaa jedhan. Tana irratti nama lama dubbise. Tokko dhaddacha Abhamii Dalakeeti. Nama NGO dhaaba mootummaan ta'in Siyoolloo keessa jiru kan maatii fi ijoollee maatii hin qabnee fi hojii misoomaa akka uummataa hojjetu. Marsabeetii fi aanaalee Siyoolloo hedduullee keessi deddeemeetiin hojii hojjeta. Yoo harreef dubbise Naayiroobii gara Isiyoollootti deebi'u jira. Calbiitti bokkaan horii hedduu fixee jedha. Namni itti aanee tanan dubbisammoo Suleeman Jirmi Diidaati. Isiyoolloo keessa tulluu roobaa keessa reefu dubbise. Inni immoo namumaa hojii ofii hojjateet hin jiraatu. Bokkeenni manneen qaqaarise bakkaallee re'ee haga hurnyi tokkoollee taatu fixee jedha. Jarlachuu iyyuu guddoo galateeffadha. Ta dhaddachaatii hin jalqabna.
Lafti bokkaa gayyadhaabdu lafa akka martiisaa, lafa akka gartuu laafaa, lafa akka galtee soorii ka Marsabeeti. Ka lafti fiqis lafa namni wanni namni jiru waan akka ilmi horii biqaatee marri hin jiru bitaan hin jiranii adoolessan bakka jishanii jijahaa jitorba jisaddeeti adooless keessa ba'anii bokkaan ganna kun roobeennaan horiin qara keessii qaxalla bonya laafise bokkaan kana bu'ennaan lafa karda Marsabeetifa guddoo wanni akka malee obbay rehe. Oliyyee kalalleessaaf oliyyee akkasuma ammallee lafa akka arda Siyoolloo ta'a gara tuulaadhaan akka rabsuufaa loonii fi re'eelleen obbaate lafa akka kinaallee akkasuma loonii fi re'eelleen obbaate bokka qara kan argattee naan horiin keessa dhumate lafa akka gara arda Siyoolloo kaawuntii lafa akka rabsuufaa arda Marsabeetillee lafa akka lafa qalbiifaa. Adda Isiyoolloo lafa akka gafarsaa.
Haga guddaa irraa akka dhumatee jettee yookaan oliyyee akka dhumatee jettee haga beektaa nam fakkeenyaaf horii dhumatu haga beektaa.
Gaafacha afaanii gaafacha san warra rakkoon sun yookaan dhibii kun itti galu irra gad dhageenye ardaa akka adda qalbii sun re'een lalleessaaf oliyyee galtu wanni akka horii yookaan kumaaf dhibbisanii yookaan kum lamaa inni irraa obbaas nuun jedhan. Adda gaafannaan Siyoolloof Marsabeet walti kum sadiin.
Tun waan mirkanaa'ee miti humna dhugaa dhageettan malee.
Waan arda rabsuu ka kinaa ka gafarsaa kayyoo akka kan wal qabdu waan akkuma tokkooti.
Uffi dhattee laalte.
Ani arda rabsuu yaraqe arda gafarsaa yaraqe ka kinaa yaraqe ilaallaale.
Namni bokka irraafe.
Yaa irraaf.
Karaan faancite namni walti dabruufa dadhabee yookaan amma. Karaa lolaan kukkutfa homaa argite makiinaa walti dabruu dadhabee fa'aa homaa argite dhageette.
Walti dabra dhabii qara hin jiru namni walti hin ba'a.
Ramammoo Suleemaniit dabarra. Isallee maanti jira lafti as dhattee itti na argite maanfaa jira jedheen Suleiman Guddoo galateeffadha. Mee waan lafti teessan guddoo bontee jedhanii bontee illee ammallee bokkaan dhiyoo roobellee horii humna dhabellee guddoo bubuusellee jedhanii keessa bubuusellee jedhanii maan argite kana horiin ulaan horiin itti dudduufaan jira lafti bontee.
Lafti guddoo bontee isii oloon beekta akkam jirti isii oloo saawwitii jira nooti jira. Horiin warra gartee naan warri keen saawwiti laf tokko sirichoo irra saabaruu fa'a diistirii garbatuu laayyal jirti lafti suni. Arjaan kun guddoo boonee. Ee horiin laafee godaanee fuullo galgalaan gamaa achi fuullo laf buleedhaan karibuu marsabee dacha kan bokaan roobee innaan horiin achi kan godaa. Isa achi akkan jirtuun bokaan itti roobee ammataan galata waaqa bokaan roobee hanga dacha'u jiraayyu.
Horiin keessa watattaa fa'an jiraa jechuudha.
Godaan isaan keessa horiin akka malee horiin beektaa rima kafaatii jalaasee raasee yaa'u daldala fifago.
Waan agamiin dhumate.
Hedduu loon hedduutti karaatti qoloon hawwichi loonii kabeettaa rima kaakabu yaa'u daldala fi dheertu gidduulee marri hin qabdu.
Waan agamiin dhumate.
Waanuma 23 waan akkanaa kana hojjaa arda godaanchuuf wal sissaaban. Yabbiyyee ittiin isaafi namoo yabbiyyeen jalaaftee gorraafaatii hedduu. Yabbiyyee wal si jaatamu anaaf jaatama.
Ollaa gam keessa.
Ollaa karra horii karrisii hedduu karrisii hedduu karrolleen karra furtama kan hin gaane. Addaan gam kennaa addaa irree saboruu ka garbaa sirichoo hagam sunii godaan.
Ollaa hagam ta'uu danda'a horii ollaa hagamii ta'a.
Yeroon karrisii 40-50 kan hin jette.
Kan keessaa gorii 50-60 dhumatee jette yabbii waliin.
Yabbiyyee waliin.
Horiin kun horii boonii buusee adoon taatiin horii bokkaan kun dhufee jennaan qaraa xiqqaatullee laafee jennaan bokkaan itti dabalamee jennaan adoo godaanuu jiru karaa bokkaan fide.
Karaatti laafee raatiyaan hawwichi horii kan rima kaffaate goromsiifaati. Taariifa yabbiyyee taariifa.
Fulaan akkana kun horiin keessa dhumateef kun maqaa lafa dhadhame akka teessuma lafaa illee lafta.
Irreessa boruufa sirichoofa baddaffa martiifa fi malka gaalatii basaa dhaqqal.
Kadhibiin ammoo bokkaan roobee faan manneen illee wato tolchee jecha dhaga'uu jira bokkaan dhiyootan roobu kun wanni sirraa wataa ifaan jirti ati si olloo jiraan an jettam.
Si olloo min 12 mini bokkaan caacasu bakka kan qilleessi bokkaa bilisii jaayyuu minaan cifra yaacasu.
Namni wataa'ee.
Namni tokko leemaman taan.
Namni nagumaan.
Horii reen 12 turraatu malee.
Sireen 12 tun.
Reen 12 ollaa odaa. Kale bakka kaafite arda kullo arda tokko qilxippeedhaan achi gara martii kana. Arda qilxippe jedhan ka arda qubatu bisaan lolaan min karibu 10 wayii caacabsu. Si olloo irraa 4 hours deemu.
Sa'aatii 4 deemu.
Namni
wataa dhageettee achitti.
Namni tokko leemaman taan.
Walumattuu yoo laaltu boonii gam keessanii gara siyolloo kanatti gara marsaa beetilleetti waan guddoo miidha waan dhibimaan dhageetti.
Horiin itti laafee bokkaan waaqee namaa roobe.
Bokkeenni hasugaatiif kana gahaa isanii haa ta'uu jenna qophiin teentaa irratanumaan sora hala keetee dhagaa keessi bulle.
Qophii addaa lammataatti ceena. Yeroo ammaa godaantonni biyyoota adda addaa Awurooppaa dhaqqaban lakkoofsi isaanii dabalaa kan jiru ta'uun beekamaadha. Isaan kana keessaa kanneen Afrikaa irraa godaanan ni jiran. Godaansa bu'aa bayii waggoota dheeraa booda baatii sadii dura Jarmanii seenuuf qacarroom baqataa Abdii Nagaasaa jaallanneen haasofsiisteetti yeroo ammaa matammaa irraa ka'ee achi hamma ga'utti maaltu ta'e akkas jechuun ibsa.
Sirrii mati jechuudha Itoophiyaa keessaa matammaa bakki jedhamtu lafa dhalli namaa itti gurguramudha jechuudha. Achiiti daldaloota Itoophiyaati jechuudha matammaa irraati kana bobbaasanii daldaloota achi jiranii. Gurupii qabu jechuudha achi keessaati. Halkan kan isaan baasanii Sudaanitti achi ceesisu. Achi keessaa yeroo ceesisanii daldaloota kana lolanii shiftootiin jiru namoota kana waasaan harqaban erga saamanii ijoollee durbaa kana erga itti taphataniitii booda jechuudha. Isaan humtummaa ol beeku deebisanii daldala Sudaan sanaaf kennu jechuudha. Daldalli Sudaan sun achiisa kaasu amma Gadaar bakka jedhamutti lafa qullaa baraa keessa namoota deddeebisa jechuudha. Achiisa kaasu immoo. Baabura kan jedhamutu jira. Baabura jechuun tiraakterii ishee biyya keenyaa jechuudha. Tiraakterii sanatti namoota kana fe'u. Tiraakterii sanaan immoo erga fe'anii booda ammas immoo deebisanii makiinaa Isuzu kan jedhamu duddi ishee duubi banaa sharaatiin ukkaamamtee ture jira. Isatti erga nama hidhaniiti booda suuqa shaabii bakka jedhamu tokkotu jira kaartuum keessaa jechuudha. Halkan sana poolisoota wajjin ol beeku isaan nama kana hundumaa fidanii achitti erga naqaniiti nama kana durba kana erga uleetiin garafaniiti booda maallaqa isaaniin kaffalamaa fi yeroo kaffalamee jedhu makiinaatiin olii gadi sinaanneessanii si fuudhanii akka mana sana bakka sana hin beenneef jechuudha. Dhaqanii magaalaa keessatti nama kana gatu jechuudha. Waan akkasii fayyatu jira. Kaartuum irraati immoo jechuudha namoonni daldalaa jiru habashooti jechuudha. Gurupii qabu isaanii garasii garanaa duubaa walitti funaananii namoota kana eenyuudhaatiif geessu Sudaanii sanaaf geessu. Sudaniin kun makiinaa xixiqqootti si naqee fuudhee barahaa keessa dhaqee si ka'a jechuudha. Barahaa keessa dhaqee erga si ka'e nama kana erga achitti walitti qabateeti booda maal godha fidee makiinaa guddaa tokkotu jira jechuudha. Makiinaa sanatti amma wantoota utti nama kana erga itti fe'eeti booda isaan poolisoota ajjiin ol beeku. Poolisoota nagaa gaafachaa bira darboorra karaarra jiru. Fidanii dhufanii lafatti nama fi'an karaa suuq Liibiyaa bakka jedhamtutu jirti.
Sahaaraa keessa waan dabartu.
Saaraa inni kaan ji'a tokko deema inni kaan torban tokko deema saaraa Liibiyaa fi saaraa Sudaanii keessa. Baay'ee cimaadha jechuudha. Sana booda makiinaa laandorveerii irratti yoo xiqqaate nama 35 nama 40 fe'u jechuudha. Akka nama mi'a fe'e akka kanatti nama achirratti fe'u. Sana booda makiinaan kun yeroo fiigu darbaa fiigaa nama achirraa yoo kufe namni galagalee fuudhu hin jiru jechuudha. Bira darbu.
Imaltuun Sudaanii fi Liibiyaa gidduu guyyaa meeqa ta'a?
Guyyaa 20 deemuun jira, kan bultii 15 deemuun jira, kan carraansaa wantoota ta'e inni dhumaa 71 jechuudha. Konkolaataa laandorveerii baay'ee kan akka wantoota fiidduudha saaraa sana keessa. Sana keessatti kan namoota hedduutu dhuma. Namoota hedduutu bulluqarraatiin kan ka'e onneen saafaa dhaabbate jechuudha achi keessatti hafa. Ijoolleen xixiqqoon lafee isaanii karaa fa'a irratti ilaalaadha kan dhumne jechuudha.
Maal si nyaachisu gaa?
Achirratti bishaan siif kennu pilaastikii ayilaandiitti jechuudha. Achirratti immoo waan akka koshoroo kana waan akkasii kana fe'anii deemu.
Egaa amma daangaa Liibiyaa yeroo geessanoo?
Daangaa Liibiyaa yeroo geenyu immoo achirraati boorderii Sudaanii boorderii Liibiyaatu jira. Boordii sirrii sana irratti lafisaan itti walii fi nama kana jijjiirantu jira jechuudha. Namichi addanaa si ergu amma Liibiyaa keessaatti dheeti kan birree sirkaa fuudhu jechuudha. Warri Liibiyaa immoo dhufanii achirraati nu fuudhan immoo ammas deebi'anii haaraa nu gaafatu jechuudha. Lakkii nuti achitti kaffallee dhumne jedhu Liibiyaan gurra hin qaban egaa shaat godhee raawwateetu birriimma kanaan isin irraa barbaadaa kan kanaachi rasaasa kanaadhaan addanatti tokko tokko keessan lafas hin ka'a. Hin kaffaltu moo hin kaffaltanii namni egaa lubbuudha lafisa lafa baay'ee fokkisa lafa waan tokko qilleensi socho'uu hin dandeenye lafin isaan itti namoota kana ol jijjiiranii. Inni qabus inni hin qabnes nan kenna yeroo achi ga'uudhe waadaa seenee deema. Isa dhufan manatti si naqu jechuudha. Mana hidhaa qabu mana hidhaa sanatti yeroo si naqanii jedhanii ati haala daddaffii keessatti yeroo sana daftee birri hin kaffaltu taanaan nama tokko si keessaa fuudhan xiyyiitiin yeroo rukutanii inni hin qabne sun atuu hin jaallatin maal ta'a mana naa gurguraa jedhaa mana gurgursiisaa inni biyya alaa irraatii nama qabu gara biyya alaatti bilbilataa. Bifa akkasiitiin jechuudha. Inni bahe hin baha inni hin baha immoo namichi inni daldalaa Liibiyaa sun achi keessaati ofiisaatiif situmee erga harkisaa dhukkubeetii booda nama hirree qabu nama keessiinsaa kun baay'ee cimaa ta'e achi keessaati kaasee nama kana tumeedhaan.
Namuma isaa wajjin dhufe keessaa moo?
Namootuma warra dhufan keessaa nama kana tumeedhaan namichi sun sirriitti hin hawtaanaan immoo inni immoo deebisee namicha sana tuma jechuudha.
Horiidhaaf.
Horiidhaatiif sana booda gaa ijoollee durbaa warra babbareedduu ta'an immoo warri daldalaa sun yoo nama 7 yookaan nama 4 5 ta'an achi keessaa darabeetti darbu jechuudha. Ijoollee durbaatti taphachuun isaanii dirqama jechuudha. Darabeetti darbu achi keessatti intalli tokko faan amma baay'ee kan miidhamte jechuudha. Hilaal Hamar kan Liibiyaatu gargaaraa ture kaambii keessatti jechuudha kan hin beeku jechuudha. Alii kan jedhamu namicha tokkotu jira HIV qaba akka seenaa isaa dhageenyutti. Namoonni isa bira hojjechaa turan kan biraa badanii dhufan tokkoon ijoollee durbaa kan na qabsiise habashaadha. Tokkoon habashaa kana qabsiisuun qaba jedhee jechuudha. Sagantaa makooti jedhee waan akkasii jechuudha kan uummata karaa sanarraa dhufu irratti waan akkasii raawwatu. Daldalaa beekamaadha garuu irraa aangoo qaban hundumaa kontirool godhee jira isaaniin. Sana booda itti bobba'anii illee dhaqanii yeroo tokko rukutuudhaaf jedhanii meeshaa guutummaa qaba jechuudha. Argachuu hin dandeenye jechuudha.
Karaan itti Liibiyaatti seentan sun maal jedhama?
Beengaazii irraati kiiloomeetirii 100 maqaa isheen harkaa badi.
Namni horii qabu kennee darbaa inni hin qabne immoo nafachuu.
Inni hin qabne hin hafaa sana booda ammoo deebi'ee idda tumee gaafa dadhabu maal godha namatti gurguraa. Namichi inni itti gurguru sun reettii dhoobisiifata jechuudha. Reettii kana yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 2 amma namoonni addana jiran hin jiru. Kana oolaa amma kana dhoowwanii kan achi keessa maallaqa isaaf kaffalamee kiyyaa ba'anii dhufan jechuudha. Biyyuma jeerman kana keessa lakkoofsan qaban.
Hoolaatis
kan ji'a 2 yoo irraa barbaada ta'ee namicha abbaa hoolaa qabu sanaa wajjiniin naqee olii gala namichichi namicha sanaaf kenna namni kun hoolaa ji'a 2 ji'a 3 erga dhowee booda maallaqa isaaf kaffalama sana booda gadhiifama jechuudha. Waan akkasii fayyadu jira jechuudha biyya sana keessa.
Malee horiituun kenneen darbuun hin jiru.
Horiituun kenneen inni saabee waan akkasii hin jiru isaan bira.
Beengaazii keessaa ga'aatii dabartee iddoo gara Tiripoolii dhufteettan se'a.
An Beengaazii keessatti ijoollee matu na filatee akkatti gaafatamaa naannoo kan baqataa kaambii sanaan ture na fuulduras kan turaniiru achi keessatti egaa qaama ilaaluutti jechuudha. Yaalii gochaa ture namoonni achi keessa jiran gargaarsa akka godhataniif. Garuu gargaarsi nuuf godhamaa ture achi keessatti amma tokko wanta tokko tokko faa nuuf fidaa turaniiru maayini akka wayyaa faa kana karaama warra deenne maarkii faa kanatu achitti dhufe wanta tokko tokko nu gargaaraa ture. Sana booda immoo dhumarratti jechuudha ijoolleen keenyaaf warri Liibiyaa kaambii sana keessatti erga ol lolaniiti booddee.
Maaliif ol lolu?
Mana na keessa namnamma kanaa jiraachuu qabaa. Mana kana keessa immoo namnamma kanaa jiraachuu qabaa. Yeroo jedhanii mana tokko keessa jechuudha abbaa manaa afaati manaan dhiira afurii fi dubartii afurtu jiraata jechuudha. Mana xiqqoo keessa. Biyyi kun biyya musliimaati. Lammaffaa immoo biyya shari'aati jettu sinii. Attamittiin mana tokko keessa dhamanaaf abbaa manaa amma kanaa mana tokko keessa jiraachisiistu sinii. Kan jedhamu sana booda ijoolleen keenya yeroo didanii jedhanii gidduu isaaniitti rakkoo tuumame warrukututu dhufee waloraanootu dhufee.
Baqattootumti moo?
Baqattoota afurra Liibiyaa jechuudha. Sana booda jeequmsi guddaan yeroo ta'ee jedhu hundumti nama hin teenye hojjenna keessa jedhanii Eertiraaf Itoophiyaa kaambii cabsanii ba'an jechuudha hiriira nagaa. Hiriira nagaa yeroo ba'anii jedhanii sana booda biyya sana keessatti seeran beekan isaanii rasaasa erga nurratti tumaniiti booda kaambiitti nu deebisanii achi keessatti galgala dhufe jechuudha bulchiinsi Bengaazii jechuudha. Bengaazii jechuun akka Tiripoolii kanaate magaalaa guddittii duriiti jechuudha. Bulchiinsi achi inni ture galgala dhufeedhu na waamana naanii yeroo sanatti gaanata hoggana ture waan ta'eefi yeroo na waamaneedhanii akkaataatti dhufne na gaafatanii ittan himee sana booddee maaliif jeequmsa achi keessatti akka ta'e waan hundumaa nan ibseefi hin sokke jechuudha inni deebi'anii galgaluma sana jechuudha. Loltuu warra fuula hidhatan kana namuma dhufee nu marsuu argina jechuudha. Warri ICC kun yeroo sanatti biyya sana sirriitti galaan ture jechuudha. Yeroo sana reefuu xiqqoo xiqqoo seenaa jiru jechuudha. Natti muturan warra ilaalamara jechuudha waan walitti sinnuuf. Namoota akkas akkasii kanatu biyya keenya keessa seenaa jira. Namoonni kun immoo seenanii jedhannaan seerri isaanii baay'ee gadhiidha. Kiristiyaanaafis musliimaafis hojiin isaanii nama ajjeesu nama qaluudhaan yeroo sana nutti muturan jechuudha. Sana booda galgala sana nutti marsanii ganama isaa jechuudha gaazexeessaanii Liibiyaa hin dhufee nu haasofsiisee waan tokko hin taatanii kana booda biyya biraa deemtu malee isaa isin mana hidhaan deemtan nuun jedhee gara baasii sagalii kan ta'u jechuudha fidanii dhaabanii amma baasii sana keessatu hin jiru nan dhaggeeffatan ture jechuudha hara biffaatiin kan isaan dabarsan jechuudha. Maal jedhanii baqataan Bengaasii keessa jiru seeraan ala ituun kaambii cabsee ba'ee uummata saamuudhaatiif jedhu deebisne to'annoo jala oshineerraa amma immoo Liibiyaatiin ala biyya biraatti akka isaan ba'aniidhaatii fi geeffamaniiru jedhaniitu dabarsan jechuudha.
Kutaa lammataa marii kanaa kibxata dhuftutti fuufnaa dhaggeeffatoota keenyaa wallee kanattaanuun sagantaa keenya xumurraa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. I don't wanna go there. We should never go there. Damn. Why you wanna go there? I guess I gotta go there. You're hearing rumors about me, and you can't stomach the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying, because most of it is true. But it was all before I fell for you. So please, babe, so please don't judge me, and I won't judge you. 'Cause it could get ugly before it gets beautiful. Please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me, then let it be beautiful. 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 Everything I say right now, it's gonna be used in another fight. And I've been through this so many times. Can we change the subject? You're gonna start asking me questions like, was she attractive? Was she an actress? Baby, the fact is, you're hearing rumors about me. And saw some pictures online saying they got